Dobrý den, vážení posluchači, dovolte, abych vás přivítala v dnešní telefonotéce, a to jak u rozhlasových přijímačů, tak tady v rozhlasové galerii v Praze na Vinohradské 12, odkud dnes jako každý čtvrtek, jak už jste slyšeli, živě vysíláme. A když živě, tak živě. Náš dnešní host, pan Ondřej Vrabec, solohornista České filharmonie a asistent jejího šéfdirigenta, a Bernard Kroll, laudácio. Takže Ondřej, můžeme poprosit. My moc děkujeme a ještě jednou dobrý den tedy vám všem, co jste přišli do tohoto ryze rozhlasového prostředí a dobrý den konečně přeju i dnešnímu hostu tady telefonotéky na stanici Vltava. Je to pan Ondřej Vrabec, solohornista České filharmonie a asistent jejího šéfdirigenta, jak už jsem letmo na úvod podotkla. Dobrý den, Ondřej, moc vás tady vítám.
Hezké dobré ráno.
A děkujeme za netradiční vstup do telefonotéky. Proč je pro vás výhodnější, třeba než začnete hovořit, tak hrát a potom jsme se domluvili, že budeme pouštět ukázky. Lesní roh je v tomhle tom nějak specifický, protože já vím, že třeba i houslistům to činí potíže kombinovat mluvené slovo s tím, aby tady živě hráli.
No, ono je to trošku rozdíl proti živému koncertu, kde se zkrátka připravíte mimo to publikum a přijdete na to pódium a jste, jako kdyby vás vypustili z klece a začnete prostě hrát. Je to jiná situace, když člověk má mluvit a teď už se nějakým způsobem i s publikem jakoby seznámí, tak potom naskočit na ten nástroj a hrát je trošku méně příjemné, tak člověk je víc nervózní, takže v podstatě ten důvod je víceméně takhle prozaický. A u hornistů je ještě jeden důvod, druhý, a ten je takový, že ty potřebují být v určité kondici, určitém prokrvení a v momentě, kdy člověk třeba dlouho mluví, tak mu může vyschnout v krku nebo ty rty prostě se tak jakoby lehce napuchnout nebo cokoliv a pak ten hornista prostě je celou dobu nervózní, jestli se mu to ozve, jestli se mu to podaří, tak proto vždycky rádi to máme brzo za sebou.
A když hrajete v orchestru a třeba nějakou delší dobu musíte čekat, než na vás přijde řada s nějakým významným solem, je to třeba někdy pár taktů, ale přitom je to strašně moc slyšet, ta horna vždycky. Tak máte tam třeba, nevím, lahvičku s vodou nebo sklenici s vodou, protože vím, že třeba zpěváci, když jsou koncertní provedení oper nebo nějakých takových větších vokálně symfonických záležitostí, takže mají tak pod sebou, pod židlí sklenici nebo láhev s vodou, aby se nějak udrželi v kondici a nevyscholo jim v krku a v puse.
No, já jsem tohle potřeboval v životě jenom jednou, a to sice na pódiu v Číně, kde se ukázalo, přestože to je hlavní koncertní sál Číny, tak oni tam neměli nainstalovanou klimatizaci, která by zajišťovala také zvlhčování vzduchu. A skutečně tam, když jste vyšla z té šatny, kde ty zvlhčovače měli a přišla jste na pódium, tak během 5 minut vám okamžitě tak strašně vyschlo v krku, že se opravdu jako velice špatně hrálo. A tak tam to bylo poprvé, co jsem o to chtěl požádat a nebylo mi vyhověno. A nikdy předtím jsem to nepotřeboval a kromě toho v České filharmonii je to na pódiu zakázáno, takže tam by to ani nebylo možné.
Ani solista, pěvec, nějaká světová hvězda,
možná,
by
že tam by se to možná stejně tak trpělo, jako když přijde solista, boss na pódium a podobně.
I to se stává.
Ale neviděl jsem to snad za celou dobu, co působím v orchestru.
Vy jste hrál na úvod Laudatio Bernarda Krolla a uvědomila jsem si, že vy jste vystudoval 2 obory a on vystudoval také 2 obory. On byl vystudovaný hornista, nebo je vystudovaný hornista a skladatel. A to je vystudovaný hornista a dirigent. Co vás hornisty vede ještě k tomu dalšímu oboru? Nejste sám.
Mezi skutečně etablovanými dirigenty, já bych namátkou jmenoval pana Altrichtera třeba, je mnoho hornistů, který vlastně...
To je vlastně pan Altrichter.
Altrichter je taky hornista, ano. Je jich skutečně víc, kteří se od horny potom dostali k dirigování. Já si myslím, že je to víceméně proces, který by měl nastat vždy. Nemyslím, že by všichni dirigenti měli být zrovna bývalí hornisté, ale myslím si upřímně, že všichni dirigenti by měli být bývalí členové orchestru a měli by mít skutečně velkou orchestrální zkušenost, což ne vždycky platí a myslím si, že potom bohužel je to taky dost často na tom dirigentském stupínku vidět.
Ale instrumentalisté to většinou nebo vlastně na 100% vždycky jsou?
Vždycky jsou, ale samozřejmě rozdíl, jestli prostě celý život hrajete jako solista, byť jistě získáte obrovské zkušenosti jako solista, znáte orchestry, ale je úplně jiná zkušenost, když v tom orchestru sedíte každodenně a pozorujete jiné dirigenty při práci, vidíte tu psychologii práce s orchestrem, znáte reakce zevnitř, zvenčí. Je to strašně důležité. Je to stejné, jako kdybyste prostě chtěla řídit auto jenom proto, že vám každý den jezdí po magistrále kolem okéna, že prostě tušíte, jak se s tím volantem kroutí, ale když v tom autě budete denně sedět a jezdit jako profesionální řidič po celé Evropě, tak budete tu zkušenost mít úplně jinou. A v dirigování je to bohužel úplně stejné.
A vy máte tam, jak se sedíte, co by skupina lesních rohů, vyloženě strategickou pozici, protože krásně vidíte na dirigenta, takže můžete sledovat, můžete pozorovat, můžete i hodnotit.
V zásadě bychom měli mít stejnou strategickou pozici jako všichni v orchestru, protože v momentě, kdy na toho dirigenta nevidí, tak je zle. ale je pravda, že to není špatný kout na poslech. Ono Rudolfinum konkrétně je docela problematické z hlediska orientace sluchové na tom pódiu a skutečně hraje velkou roli, kde v tom orchestru sedíte, abyste se v tom zvuku mohli dobře orientovat. A bohužel musím zmínit, že paradoxně ta nejhorší pozice, kterou v Rudolfinu můžete mít, je ta na dirigentském stupínku.
A jak je to tak možné?
Prostě se tam to tak jako zbíhá, ty akustické věmy ne úplně šťastným způsobem. A já myslím, že dokonce jsem poslouchal nedávnou telefonotéku s panem šéf-dirigentem Bělohlávkem a on to tam taky zmínil, že skutečně často na tom dirigentském stupínku ne úplně dobře člověk má přehled o všem, co se děje. Neplatí to pro všechny akustiky, ale konkrétně v Rudolfinu zrovna tahle situace je docela obvyklá.
Tak to mě právě vůbec nenapadlo, že hovoří také o Rudolfinu. Proto jsem s ním vysílala tehdy já. To byl mým hostem. To jsem si vůbec s Rudolfinem nespojila, to jsem si spojila s nějakými sály třeba, kam se dostáváte jako filharmonie na zájezdech, kde zrovna ta akustika není ideální.
No, já to řeknu trošku nehezky, možná se to nebude posluchačům líbit, ale těch sálů, kde by jsme měli na pódiu větší problémy s poslechem, než je v Rudolfinu, mnoho zase není. Budu upřímný, a zvlášť když cestujeme třeba po asijských sálech, tak anebo dneska i ve Španělsku, v Německu, tak obvykle ty sály jsou spíš výrazně lepší. No Rudolfinu, abych ho nehanil, Rudolfinu má své krásné specifiky, ono nádherně zabarvuje ten zvuk, krásným způsobem ten orchestr formuje, vlastně ten orchestr tam nádherně zní pro posluchače, ale z hlediska interpreta na tom pódiu ta situace vůbec není dobrá, protože vy se skutečně v některých momentech ani neslyšíte. Já jsem dokonce v poslední době začal dělat, že v případě některých projektů si dám do ucha malinkatou kuličku vaty, která mi vlastně pomůže jako kdyby odfiltrovat ty prvotní odrazy, které tam vznikají ze všech těch stran toho pódia a které vás hrozným způsobem matou v tom orchestrálním zvuku. A zjistíte, že když si takovouhle nepatrnou malinkatou kuličku, přes kterou naprosto všecko slyšíte okolo, dáte do ucha, tak najednou slyšíte na druhé straně nějaký anglický roh a takové nástroje, o kterých jste celé roky prakticky neměl tušení. Že? Takže musím říct, že Rudolfinu v tomhle je dost problematické.
I když jsou tam posluchači, i když se vlastně částečně utlumí ten sál.
To se výrazně zlepší. Musím říct, že s posluchači je to výrazně lepší, ale tím, že ten orchestr tam naprostou většinu času tráví především zkouškovou činností, tak tahleta problematická orientace na pódiu je v podstatě naším denním chlebem. A oni, i někteří filharmonici to neradi slyší, protože to je prostě náš krásný sál a my ho všichni máme hrozně rádi, ale upřímně řečeno, strašně bychom si přáli zkoušet někde v nějakém dokonale vycizelovaném prostoru a potom se třeba přesunuli do Rudolfína a tam hráli koncerty, než když tam dennodenně pracujeme a skutečně máme dost často problém se navzájem vůbec slyšet. A další faktor, který asi musíme zmínit, je ten, že v momentě, kdy se hraje nějaká opravdu veliká kompozice, teď se úplně ideálně nabízí ta kompozice Miloše Bocha, která se hrála před 14 dny, tak potom prostě Rudolfinum je zoufale malý prostor na tak velký orchestr a je to v podstatě utrpení zvukové už i pro posluchače, i pro ty hráče, protože prostě ta zvuková masa, která se z toho pódia valí, je tak obrovská, že je to opravdu veliký nápor. A musím říct, že speciálně při tomto koncertu Miloše Bocha to vlastně všichni kritici a všichni posluchači zmiňovali, že prostě se to místy ten nápor zvukový nedal vydržet. A kdyby to bylo v jiném prostoru, tak si myslím, že to proběhlo daleko hladším způsobem.
No tak Rudolfinum je v podstatě malý sálek. Jak dlouho vlastně vy už tam sedíte v orchestru České filharmonie? Zasedl jste tam, bylo vám 17.
17, no, takže zhruba 20. sezóna běží.
Tak to klobouk dolů. Vy ovšem teďka, jak už jsme teď o tom celou dobu mluvili, nehrajete pouze s Českou filharmonií, ale také s ní vystupujete jako dirigent. A někdy se ty věci takovým zajímavým způsobem propojí. A to jsem si uvědomila právě v případě skladatele Andrew Downse, anglického skladatele, protože vy jste se k němu nejdřív dostali jako horniste a pak jste se k němu dostali vlastně jako celý orchestr, který jste vyřídil a pořídili jste úžasné dvojcédéčko s jeho symfonickými skladbami, se symfoniemi a orchestrálními předehrami. Říkám to správně, nechcete trošku tu situaci a celý ten vývoj, jak to vznikalo, objasnit sám?
Říkáte to dokonale přesně.
Já jsem to ale moc zkrátila, tak to určitě nebude tak jednoduché.
Trošku delší, já ji nechci zase říkat celou, protože to by jsme v podstatě strávili celou telefonotéku tím, ale v podstatě náš kolega Stanislav Suchánek, který nějakou dobu učil ve Spojených státech amerických, tak se tam poprvé dostal k provedení hudby Andrewa Downse. Ta hudba ho zaujala, on ji potom přivezl kolegům do Čech. My jsme mnohokrát prováděli jeho skladby. On byl velice nadšen tou spoluprácí a v zápětí nám několik skladeb dokonce věnoval. My jsme je natočili na CD a protože ten náš vztah takhle trvá už skutečně velmi dlouhou dobu a přerostl i v přátelství, tak on se na mě prostě obrátil s tímhle s tím projektem, který bylo velmi těžké odmítnout. A i když jsme s ním strávili všichni v České filharmonii prakticky celé jaro a část léta a my v režii při té postprodukci ještě podstatně déle, tak to byla obrovská zkušenost a báječná záležitost a jsem strašně rád, že jsem se toho mohl zúčastnit.
Možná, že dál si o tom ještě povíme po té první ukázce, kterou jste vybral. Bude to z první Dámsovy symfonie, on má 4, víte, jestli si to dobře pamatuju. A bude to druhá věta, která se jmenuje Richard Carr, nadepsána je Adnantino Conmoto a hraje Česká filharmonie, řídí host dnešní telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava, pan Ondřej Vrabec. A zkrátka poprosíme o ukázku.
Thank you.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte, vážení přátelé, živě vysílanou telefonotéku, živě vysílanou z galerie Vinohradská 12, kam se nás už přece jenom pár sešlo, takže tady máme takový pěkný hudební salon. Jehož hostem je dnes solohornista České filharmonie a asistent jejího šéfdirigenta, pan Ondřej Vrabec. A teď jsme poslouchali ukázku ze symfonie anglického autora Andrewa Downse, protože Ondřej Vrabec, co by dirigent s Českou filharmonií, co by orchestrem, natočil komplet Downsových symfonií a vlastně i předehry, tam jsou, to už jsem také říkala. Toto byla ukázka z první symfonie Downsovy. Byly tam i varhany. To byl Aleš Bárta, nebo kdo s vámi natáčel?
Aleš Bárta.
Nechtěl byste, Ondřej, říct pár slov o Andrewu Downsovi? Já si myslím, že sice takové ty vyloženě odborné kruhy, že ho znají, ale zase jako autor tak příliš u nás známý není, že by ho chtělo trochu představit.
On byl vlastně člověk, který vystudoval barokní zpěv. Pokud se nepletu, tak on byl dokonce jeden z prvních kontratenoristů, v podstatě anglických, a poté se vrhnul na kompozici. Dlouhá léta vedl kompoziční třídu na Birminghamské konzervatoři, kde vlastně působil až do své penze, která bohužel nastala trošku dříve, protože on kromě toho, že trpěl Bechtěrevovou nemocí, tak se mu stal takový nepříjemný úraz, kdy ho britská záchranářská služba, která ho odvážela po celkem banálním pádu z postele, neimobilizovala a přivezla ho do nemocnice ve stavu, kdy prostě už nebylo jaksi možné obnovit jeho funkce míchy, a ten člověk vlastně skončil na vozíku. Přesto si zachoval neuvěřitelný optimismus, což je úplně neskutečné, protože v momentě, kdy on prostě přijede na tom vozíku a teď kolem něj jsou všichni zdraví lidé a ty jsou nějakým způsobem třeba v depresi a smutní z něčeho, a on prostě na všechny přenese úplně totálně pozitivní náladu, to je naprosto obdivuhodné, a do dneška samozřejmě velice pilně komponuje. A prozradím, že vlastně dokonce i tento nešťastný úraz se pro něj svým způsobem stal i nakonec jistým malým dobrodiním, protože on vlastně od té nemocnice po velmi dlouhých letech vysoudil přece jenom nějaké odškodné a on se rozhodl, že to odškodné věnuje právě na to, aby si zaplatil Českou filharmonii, kterou prostě miluje, aby pro něj tyto skladby natočila. A sami asi uslyšíte za chviličku, protože samozřejmě ta první symfonie, ona byla psaná jako reakce na hrozbu nukleární války, byla psaná skutečně ve vrcholících letech studené války, kdy hrozilo každou minutou pomalu, že někdo na té druhé straně zmáčkne knoflík, a ten určitý strach se promítnul do té hudby, která skutečně, jak jste mohli slyšet, dvakrát pozitivní nebyla. Ale to je v jeho tvorbě velmi výjimečné, protože ty jeho skladby, jak uslyšíte z dalších ukázek, jsou naopak většinou protknuté úplně neuvěřitelným optimismem a člověk při poslechu té hudby vyloženě dostane úplně pozitivní energii do žil.
To můžu potvrdit, protože jsem celý ten komplet poslouchala, je to tak. A teď přijde úplně zbytečná otázka, kterou jsem si na vás přichystala. Jak se vám studovaly jeho partitury?
Velice dobře. On píše vlastně poměrně relativně tradičním způsobem. Ta hudba je moderní, je to jeho osobitá hudba, ale je zapsaná poměrně klasickým způsobem a dobře se to studuje. Ovšem byla tam jedna výjimka, a to byla symfonie číslo 3, ze které, pokud se nemýlím, zazní také ukázka. A ta vlastně je napsaná tím způsobem, kdy on na té třídě v Birminghamské konzervatoři se snažil strašně moc těm studentům představovat vlivy všech možných hudeb tradičních z celých různých konců světa. Takže tam prostě nechal sestavit gamelanový orchestr a různé takovéhle netradiční prostě sestavy. A on všechny tyhle vlivy vlastně promítl do té své hudby. A ta třetí symfonie je vyloženě zaměřená takto mezinárodně. Tam prostě slyšíte doslova názvuky nějaké africké hudby. Současně tam je prostě zahrnuto všechno možné. A zajímavé je, že on, aby vytvořil určitou polyrytmičnost té hudby, tak on vlastně nechává běžet v tom orchestru několik nezávislých rytmických pásem. A to je strašně složité, protože vlastně ti hráči si musí počítat naprosto nezávisle na tom dirigentovi. Mají to úplně jinak zapsané než všichni ostatní. A bylo to při tom natáčení velice náročné a bylo to velice náročné i při studiu té partitury, protože ono je to vlastně na té partituře tak nádherně všechno v překryvu krásně zapsáno, ale ve výsledku vlastně zjistíte, že to je strašným způsobem nepřehledné, takže tato symfonie byla oříšek pro mě i pro filharmonii a musím říct, že jak jsem se toho z celého projektu nejvíc obával, tak paradoxně ta symfonie nakonec nejvíc naplnila moje představy a vlastně ta její nahrávka se mi líbí vůbec ze všech nejvíc, respektive jsem s ní tak nějak nejvíc nejméně nespokojen, tak bych to řekl.
Já možná poprosím nahoře u nás ve čtvrtém patře na vysílacím pracovišti v režii, jestli by nám nepřehodili ukázku, protože my jsme chtěli hrát ukázku ze druhé Damsovy symfonie, ale když jste teď tak zaniceně a pěkně můžeme představil třetí symfonii, takže my tam máme připravenou, mysleli jsme, že to zahrajeme až ke konci pořadu, devátou hudbu, je to Moltovi Váče ze třetí symfonie Damsovy. Tak ještě chvilku budeme povídat, než se to kolegům podaří přehodit, možná, že to i nachystané mají, protože přehrávačů je tam několik a vlastně jedná se o komplet dvou CDček. Já ještě jenom mezi tím připomenu, co jsem si uvědomila, že jsem neřekla pro naše posluchače u rozhlasových přijímačů, že nám můžete, vážení přátelé, psát jako vždycky na mail reflektor@rozhlas.cz a za nějakou chvíli bude i soutěž. Tentokrát bude o jednak ten komplet CD se skladbami Andrew Downse a jednak bude o vstupenky do České filharmonie. A teď už mi hlásí z režie, která je pět pater nad námi, že mají připravenou ukázku ze třetí symfonie Andrew Downse, o které před chvilkou hovořil host dnešní telefonotéky Ondřej Vrabec.
Thank you.
to byla ukázka ze třetí symfonie, o které předtím hovořil dirigent Ondřej Vrabec, ze třetí symfonie britského autora Andrew Downse. A já jsem si uvědomila, teď jsme si to tak říkali, že se jedná vlastně o rozhlasovou premiéru, že ty nahrávky ještě v rozhlase vůbec nezazněly, protože když se to křtilo, to není tak dlouho.
Tuším, že 1. ledna, jestli se nepletu.
No, ale ještě jsme, myslím...
Pardon, 1. prosince.
Ale ještě se v rozhlasovém vysílání neobjevili, takže je to skutečně rozhlasová premiéra. Ale já bych přesto navrhovala, abychom si ukázky z dalších dvou symfonií Andrew Downse, jestli nám na ně vybude čas, doufáme, že ano, abychom si je nechali na později a představili nahrávky, které jsou také z nedávné doby a navíc živé, protože toto se natáčelo vlastně studiovým způsobem v Rudolfinu. A ty nahrávky byly natočené na vašich koncertech s Českou filharmonií a se členy její orchestrální akademie. I když, jak jsem se tak dívala do vašeho životopisu, vy máte bohaté zahraniční zkušenosti, ať už jako interpret, tak jako dirigent z orchestry na Islandu, v Japonsku, v Číně. To jsou všechno velice zajímavé destinace. Takže než k té České filharmonii, tak se vás zeptám, jak se vám pracovalo a pracuje v zahraničí? Jaká je tam mentalita? Protože třeba jsem si uvědomila, že vy jste vedl dvě historicky první turné Pražské komorní filharmonie do Jižní Koreje a do Číny.
No, tak konkrétně to čínské turné to by vydalo na knížku, protože to skutečně bylo vysoce zajímavé a tam se děly věci, na které asi nezapomene nikdo ze členů, ani z managementu, ani nikdo z toho okolního týmu. Když bych mluvil konkrétně o Číně, tak tam samozřejmě se projevuje to, že Čína vlastně v dnešní době začíná obrovským způsobem investovat do kultury. Oni prostě chtějí stejným způsobem etablovat evropskou, respektive západní hudební kulturu do čínského běžného dne, tak jako se to stalo v Japonsku před, řekněme, několika desetiletími, protože dneska v Japonsku podle mého názoru je vůbec nejvyspělejší hudební publikum asi na světě, protože tam je naprosto normální, že posluchači chodí na koncerty s partiturami a oni opravdu o tom kolikrát vědí víc než ti dirigenti, kteří tam přijedou hostovat. Když to řeknu trošku humorně. Ale skutečně to někdy platí. Oni jsou erudovaní neuvěřitelným způsobem, jsou neuvěřitelně ukázněný. Já myslím, že to zaznělo na rozhlasových vlnách a kdekoliv jinde asi tolikrát, že je to zbytečné o tom vůbec mluvit. Prostě japonské publikum stran vystupování, stran tichosti, respektive udržování ticha pro interprety a vůbec všeho prostě je podle mě nejdále vůbec.
To bylo ze začátku.
No, to přesně chci říct právě, že si myslím, že před několika desetiletími, řekněme třeba 40-50 lety, to muselo v Japonsku vypadat zřejmě velmi podobně jako dneska v Číně, ale v Číně jsme skutečně svědky toho, kdy ten proces je zatím v začátcích a kolikrát, když se hrají koncerty v městech, které by pohltily celou Českou republiku a ještě by se tam několik českých republik vešlo a oni řeknou, to je takové lokální městečko, tak potom, když tam hrajete prostě v čerstvě otevřeném sále a stalo se nám skutečně, že s pražskou komorní filharmonii, to byla úplně první koncertní aktivita v tom městě v úplně novotou zářícím sále. Tak,
a akustika?
Akustika nebyla špatná zrovna v tomhle sále, ale horší bylo, že tam nebylo vůbec žádné vytápění, takže na pódiu bylo zhruba asi 10 stupňů a za pódiem bylo minus 5. Takže takhle to tam fungovalo. Ale nicméně ten sál byl velice dobrý a to publikum tam ovšem bylo totálně hudbou nepolíbené, takže tam je úplně běžné, že posluchači si vyřizují během koncertů hovory mobilem a to zdůrazňuji, že to nejsou žádné lokální koncerty, to jsou skutečně koncerty sponzorované v podstatě vládními kruhy a skutečně to jsou jako velice oficiální akce a tam je naprosto normální, že zazvoní někomu mobil při koncertě, ten člověk ho při tom koncertě zvedne, chviličku do něj hovoří, než ho vykážou ze sálu, tak potom za to zákulisí a tam ten hovor dokončí, ale je pravda, že toto se neděje v těch hlavních městech, jako je Peking, jako je Šangaj, jako je třeba Guangzhou dole a takové ty opravdu megapole, kde ta hudební kultura už je etablovaná o něco více, ale mluvím pořád o městech, kde se to děje, která mají třeba opravdu 50 milionů obyvatel a nejsou to žádná městečka, tak myslím si, že ten proces, který prostě v Japonsku došel do tak zdárného cíle, takže v Číně jednou do takového cíle dojde taky, ale zatím je to v plenkách, takže už jenom tohle to byl takový skutečně velký zážitek pozorovat jaksi okouzlení hudbou v krajích hudbou nepolíbených.
No já jsem byla asi, teď to počítám v duchu, před 16 lety v Šanghaji. A pozorovala jsem tamní publikum, je to skutečně nezapomenutelný zážitek, daleko větší než samotný koncert nakonec tam toho místního orchestru. Ale mně přišlo, že jsou velice otevření a velice vnímaví, že i když třeba se tam u toho bavili, tak vyloženě, když se jim něco líbilo, tak si to okamžitě sdělovali, strkali do sebe, upozorňovali se na to, co se děje na pódiu. To mně přijde fantastické.
Tak, no, oni jsou daleko jako živelnější, tak potom i to tak v podstatě vypadá při tom potlesku, který je velice bouřlivý, ale taky zpravidla velice krátký. A nám se jednou tam stalo, že jsme skutečně hráli koncert, kde byly plánovány oficiálně přídavky 3, protože oni musí být předem schválené opět tím nějakým kulturním prostě... kulturním aparátem. Tam prostě není možné hrát nějakou hudbu, která by předem nebyla oznámena a profiltrována nějakou správnou cenzurou. Tak tam se nám také stalo, že jsme takhle dohráli koncert úspěšně, oni velice bouřlivě zatleskali, já jsem se skočil z toho dirigentského stupínku a v ten moment ten potlesk utnul. Tak já jsem šel za pódium a orchestr mě velice rychle následoval, protože předpokládali, že tím ten koncert skončil. Načež se všichni převlekli z těch fraků do civilního oblečení a přiběhnul manažer toho turné, úplně celý zoufalý, ten čínský, a říkal, že ne, že se tam musíme vrátit a zahrát ty přídavky. No, a my jsme říkali, no ale teď už tam publikum vůbec netleská. A ne, oni čekají na ty přídavky, takže my jsme se všichni znovu oblékli. A to opravdu si nevymýšlím. My jsme se oblékli.
A šli publikum zpátky, tam sedělo celou
publikum
tu dobu.
Tam sedělo. Šli jsme zpátky, zahráli jsme ty 3 přídavky. Oni potom už správně podle pravidel zatleskali, protože mezi tím tam na těch postranních panelech vedle pódia, které tam vždycky bývají, kde běží běžně upozornění, jako nemluvte nahlas a netelefonujte a podobně, tak tam prostě instruovali, že mají tleskat a že mají jaksi zůstat, takže to nakonec proběhlo už dobře a my jsme to pak řešili při těch dalších koncertech tím způsobem, že já jsem se pokud možno z toho dirigentského stupínku vůbec nevzdaloval a vždycky jsem na to publikum ukazoval taková gesta, jako že my vás neslyšíme, netleskáte, jako tleskejte víc, a v ten moment jsme dávali ty přídavky, když teda ten potlesk vygradoval, takže skutečně to byly takové zážitky velice bohaté, na které normálně nenarazíte tady v našem kulturním prostředí.
No vidíte, jaký máte trénink.
Tak, tak.
To byste se jinde nenaučil.
Jestli.
To je asi celá jiný pocit, než si stoupnout jako dirigent před vlastní orchestr, v kterém sedíte jako solohornista, to znamená stoupnout si před Českou filharmonii.
To je, no. To je, musím říct, že těžké to bylo poprvé, protože já jsem nevěděl, co mě čeká, jak na mě
jak
vlastně
na
hráči budou reagovat.
Hmm.
Tak to bylo někdy v roce 2010, řekněme, a já jsem byl velice překvapený tou reakcí, protože oni byli neuvěřitelně vstřícní a velice ochotní a řekl bych velice otevření, a protože jsem před ně přišel tak, jak mívám obvykle ve zvyku, dost extrémním způsobem připraven, tak oni, když viděli, že jak si vím, co chci a vím, jak to budu z toho orchestru dolovat, a šel jsem skutečně detailně po konkrétních věcech a snažil jsem se jejich čas nějak příliš nezdržovat, tak v ten moment bylo vidět, že oni zapojili a zapnuli a nevznikl tam žádný problém, a od té doby vlastně ta spolupráce už byla vždycky jenom lehčí a lehčí, protože už oni věděli, co mají ode mě čekat, já jsem věděl, co mám čekat od nich, a musím říct, že dnes už to těžké pro mě není, ale ten první kontakt byl skutečně náročný.
To si dovedu představit, nebo spíš nedovedu ani představit. Vy jste přinesl ukázku ze Stravinského Svěcení jara. Ze kdy je to?
To je velice, velice čerstvá nahrávka. Ono to není z koncertu, tato nahrávka vlastně vznikla během zkoušky, protože, jak asi víte, tak v nedávné době u České filharmonie hostoval pan Valery Gergiev a já jsem mu stejně tak jako v minulých letech, respektive v minulém roce, kdy tady vystoupil s kartinkami Musorského, tak jsem mu i tentokrát vlastně kompletně ten program připravoval, protože on je tak vytížený, že u něj je skutečně poměrně zázrak, pokud ho ten orchestr dokáže získat aspoň na tu generální zkoušku, takže on přijel vlastně v den koncertu a už si jenom ten orchestr tak našteloval podle svých potřeb a proběhl koncert, takže vlastně celá ta práce v pozadí, celé to nastudování toho obzvlášť náročného díla, jakým Svěcení jara je, tak to bylo na mých bedrech, takže i z toho důvodu, abych měl v ruce důkaz, že jsme skutečně zkoušeli tak, jak jsme měli, aby třeba dodatečně pan maestro nemohl říci, oni mi to špatně připravili, proto se to na koncertě nepovedlo, tak proto se vždycky i ty zkoušky zaznamenávají na mikrofony a mám tam i kameru, a vlastně z toho důvodu ten snímek mám k dispozici a z něj můžeme pustit krátkou ukázku. Jsou to vybrané 2 části ze Svěcení jara, takové ty vypečené, zvláště takové ty oblíbené, na kterých se vždycky zkouší dirigenti, když se to tak řekne.
Jak se zkouší dirigenti? Když třeba, já nevím, když se přijímá, teď trošku odbočuju, ale když se přijímá instrumentalista, nový instrumentalista do orchestru, tak přece je určitý předepsaný takový, nebo obvyklý orchestrální repertoár, já nevím, kontrabasisti hrají z Málera, teď už nevím, z kolikátého to solo a podobně. Máte vy něco takového jako dirigenti?
No ono bohužel je to, já bych skoro řekl, k naší smůle takové, že vlastně dirigenti se nevybírají vůbec na základě žádných konkurzů. Ty obvyklé výběry dirigentů probíhají vlastně komunikací agentur a managementu těch orchestrů a zpravidla, pokud to není zrovna Berlínská filharmonie, kde skutečně ty hráči mají to právo, že volí toho šéf dirigenta v tom slavném tajném procesu, který trvá několik hodin, tak v tomto případě posledního šéf dirigenta snad údajně jsem slyšel snad až 11 hodin nebo tak nějak, že se skutečně radili velice dlouho. Je to pomalu jak papežská volba. A jsou tam taky skutečně zavření v tom sále, je to velice podobné, tak u naprosté většiny orchestru to takhle vůbec neprobíhá. A ti hráči se v podstatě dozví, kdo bude příští šéf dirigent, aniž by jaksi měli předem třeba nějaké výrazné tušení. Takže takhle to v dirigentských konkurzech není. Jsou určité výjimky, kdy třeba, řekněme, v Americe hledají třeba armádní soubory dirigenty pro ty své obrovské prezidentské bandy dechové nebo žesťové, tak tam bývají skutečně ty konkurzy, ale jinak ve většině orchestrů na celém světě ty výběry dirigentů neprobíhají vůbec žádnou jako takovouhle formou, kdyby ten dirigent tam předváděl své zkušenosti. Samozřejmě, že to, že s tím orchestrem často hostuje, že je třeba tím orchestrem oblíbený, nebo že ty jeho koncerty byly vysoce hodnocené, hraje roli, ale nicméně ten výběr vždycky potom probíhá mezi agenturou, mezi managementem toho orchestru a ten orchestr zpravidla nemá moc co do toho mluvit.
To jsem trošku odbočila zase v té otázce. Omlouvám se, ale bylo to velice zajímavé, co jste teď říkala. Já bych měla zase chuť se ptát, jestli jste hrál někdy s americkým bandem některým, ale raději už ne.
Ne, ale s japonským, jo. To je skutečně zajímavá zkušenost.
Raději už poprosíme režii o ukázku z toho zmíněného Stravinského Svěcení jara. Tak to bylo svěcení jara, respektive ukázky z této stravinského skladby. tak, jak to hrála Česká filharmonie a řídil host dnešní telefonotéky Ondřej Vrabec, který svěcení jara připravoval pro Valerie Gergieva pro jeho koncert s Českou filharmonií. My jsme se tady tak říkali, jaká jsou tam skutečně ošemetná místa, ale co jsem se vás nezeptala, co jste neřekl, jestli je to složitější než Downs, ta třetí symfonie, ta ukázka, kterou jsme předváděli, jak tam jde těch několik pásem přes sebe, nebo co je vlastně těžší?
Takhle. Pro dirigenta je to svěcení složitější určitě, protože tam se skutečně střídají ty takty. Já jsem dokonce slyšel takovou historku, která možná je i pravdivá, že Stravinský, aby vlastně docílil takovou úplnou nahodilost toho rytmu, to, že prostě vlastně vy vůbec nemáte šanci vytušit, jaký je ten další, tak můžete se v tom naprosto ztratit. Takže údajně on si ten motiv, který tam na tom konci neustále vlastně zaznívá, tak si napsal na různé papírky v různých taktech, v různých prostě taktových předpisech a pak údajně ty papírky hodil na zem, tak aby prostě vznikl chaos těch papírků a pak to zapsal tak, jak to prostě na té zemi bylo a díky tomu je to skutečně tak hrozně nahodilé, to se opravdu nedá v podstatě zapamatovat. Já jsem si to tady cvičně jako zkoušel, jestli si to pamatuju, ale stejně jsem se na mnoha místech spletl, protože prostě to opravdu musíte koukat do té partitury, nebo několik výjimečných dirigentů si to pamatuje z paměti, ale to je opravdu náročné. Když to u toho Downse to bylo náročné spíš pro ty hráče, protože vlastně ten dirigent diriguje jeden puls, který je určitým způsobem společný pro všechny ty hráče, ale oni ho musí úplně jiným způsobem interpretovat. Takže zatímco jedni hrají třeba proti tomu pulzu, jedni hrají s ním, jedni ho cítí jako, že to je třeba dvoudobý takt a jiní ho cítí jako, že to je tříosminový takt a oni se s tím musí popasovat. Takže speciálně to bylo náročné spíš pro ty hráče, pro mě jako dirigenta to tak strašně složité nebylo z hlediska naučení se, ale spíš to potom bylo těžké při té realizaci, aby vlastně tohle všechno se v té, jak už jsem zmínil, svým způsobem komplikované akustice Rudolfi dalo sestavit, protože ti hráči se tam opravdu velice špatně slyší, takže my jsme dokonce některé ty nejhorší pasáže museli řešit tím způsobem, že vlastně hráči měli sluchátka, do kterého jim jel ten puls, který já jsem dirigoval, aby se prostě navzájem nevnímali, aby jeli opravdu jenom podle toho, co slyší prostě v těch sluchátkách a jenom takhle to vlastně bylo možno natočit, protože kromě toho zvukový mistr, kterým byl pan Slezák, který podle mého názoru tu nahrávku udělal velice krásně z hlediska zvuku, tak on si musel také pomoci tím, že některé ty sekce toho orchestru odděloval takovými zvukotěsnými paravány, anebo naopak odrazlými paravány, takže ta situace na tom pódiu byla ještě daleko náročnější, než normálně na pódiu je, když to pódium je otevřené. Takže to byl prostě z hlediska těchto faktorů mimořádně náročný projekt, takže třeba v tomhle ohledu to svěcení bylo vlastně daleko tradičnější a jednodušší, ale zase pro dirigenta je mnohem snažší se v tom svěcení jara spléct nebo prostě udělat chybu tak, jiného druhu a zmást ten orchestr, takže to zase z hlediska naučení se pro dirigenta je skladba daleko horší.
To je práce s prvotřídním profesionálním orchestrem. Ale vy jste pracoval, a pracujete i se Orchestrální akademií České filharmonie. Co to vlastně je? Kdo v ní hraje?
To je vlastně projekt, který v České filharmonii běží poslední, řekněme, asi 4 roky nebo 5 let, to bych, nevím to úplně přesně. Je to taková, řekli bychom, školka pro Českou filharmonii skoro, protože my si vlastně v regulérních konkurzech, které jsou o něco méně náročné než ty klasické konkurzy pro plnohodnotné hráče v České filharmonie, ale přesto mají určité atributy těch standardních konkurzů a nejsou pro ty mladé adepty zrovna dvakrát jednoduché, tak my si na základě těchto konkurzů vybíráme ty nejtalentovanější interprety a instrumentalisty, které v České republice a často i v zahraničí máme a ti potom působí v téhle z té určité, když to řeknu, v uvozovkách školce v České filharmonii, kde vlastně zúčastňují se projektu České filharmonie, hrají v orchestru regulérní službu, každý má, já nevím, asi jeden koncert měsíčně povinný, kromě toho hrají v komorním orchestru Orchestrální akademie, což je to těleso, se kterým jsem třeba v nedávné době spolupracoval a kromě toho mají možnost žádat jednotlivé instrumentalisty České filharmonie o konzultace a mají tam spoustu dalších programů, které zahrnují například edukace, spolupráce třeba i s romskými dětmi a prostě bylo tam jako spousta takových zajímavých projektů, které jsou na to navázané. Takže Orchestrální akademie to je taková přípravka budoucích talentů, kteří s velkou pravděpodobností mohou jednou obohatit řady orchestru a ta přípravka jim pomáhá, aby byli na ten vstup do orchestru ještě lépe připraveni. Myslím si, že to je znamenitý projekt, který nevznikl v České republice a priori, on primárně vznikl podle mého názoru v Berlínské filharmonii.
Berlínská filharmonie má takovou věc.
Každopádně tam působí velice dlouho už ta orchestrální akademie a prošlo z ní i spousta našich interpretů, abych zmínil třeba Viléma Veverku, hoboistu.
Tomáš Jamník, tak,
Tomáš Jamník myslím, tam hrál. Je tam skutečně spousta lidí tam prošla a obrovsky si to pochvalovali, protože to je zkušenost asi nezapomenutelná životní. Tak ta Česká filharmonie udělala podobný projekt, který má ambici stát se jednou podobně lákavým projektem pro ty tam mladé instrumentalisty, jako je třeba ta Orchestrální akademie Berlínské filharmonie.
Tak si poslechneme, jak hrají, jak jste hráli. Bude to ukázka z klavírního koncertu Petra Siberna. To byla vlastně světová premiéra. Jestli můžu poprosit stručně, jak co, kdo.
A to je zase poměrně dlouhé přátelství, které vzniklo prostě takovým pozvolným způsobem, ale v podstatě šlo o to, že tento autor mě oslovil tak jako celá řada různých skladatelů, kteří všem možným interpretům a dirigentům a houslistům a hornistům posílají ukázky svých prací s vírou, že třeba by je mohli zaujmout a mohli by je provádět na svých koncertech, tak on tehdy poslal nějaké ukázky, které mě zaujaly. Shodou okolností došlo k tomu, že se nabídla šance, že by mohl napsat hornový koncert, který jsme poté premiérovali v Olomoucké filharmonii, respektive v Moravské filharmonii Olomouc. A pro mě osobně tenhle ten autor se stal asi vůbec nejvíc, jak to říct, protěžovaným autorem, kterého znám. Pro mě prostě osobně ta jeho hudba je teda mimořádně blízká a mně prostě připadá, že to je jeden z nejlepších komponistů, se kterými jsem vůbec kdy měl možnost spolupracovat a že jich teda bylo opravdu řádka. Tak já od té doby, kdykoliv mám příležitost jeho hudbu provádět, tak dělám pro to maximum a tenhle ten klavírní koncert, ten vlastně na provedení čekal 10 let, protože on ten jeho osud tohoto skladatele taky poměrně zajímavý. On vystudoval skladbu v Anglii na poměrně prestižních školách, ale protože po určité době byl z nějakého důvodu nespokojen se svojí vlastní prací, tak se rozhodl komponování opustit. A jenom vlastně shodou náhod a pobídkou jeho přátel se asi po nějakých 10 nebo 15 letech k tomu tak jako opatrně vrátil, načež se ukázalo, že od té doby taky neuvěřitelně vyzrál jako člověk i jako skladatel a ty jeho další kompozice byly prostě báječné a získaly si okamžitě pozornost mnoha interpretů a od té doby on se jaksi už skladbě zase plně věnuje a Já mám vždycky nejradši, když se o hudbě moc nemluví, protože ona mluví sama za sebe. Je to světová premiéra, je to podle mého názoru velice krásný koncert, je to druhá věta, co vám budeme hrát a je to zhruba od poloviny druhé věty do konce druhé věty.
Tak. A solistkou je Kristýna Stepasiuk.
Ano.
Tak to byla ukázka ze světové premiéry klavírního koncertu číslo 2 Petera Siborna. Solistkou byla Kristina Stepasiuk, komorní orchestr, členů Orchestrální akademie České filharmonie, řídil host dnešní telefonotéky Ondřej Vrabec. Připomínám vám u rozhlasových přijímačů, že sem k nám je mail reflektor@rozhlas.cz. Za chvilku budeme i soutěžit, ale na ten mail na reflektor@rozhlas.cz nám přišel zajímavý dotaz posluchače, kterého zaujalo vaše vyprávění o Číně. A zajímá ho, nebo spíš to pochopil tak, že vás tam vede záměr vychovávat čínské publikum. A proč třeba nějaké podobné projekty se nekonají tady pro české publikum?
To rozhodně nebyl žádný výchovný koncert pro Číňany, to bylo úplně regulérní turné a všichni členové orchestru Pražské komorní filharmonie, teď tedy Pražské, jak my se aktuálně jmenují, Prague Filharmonia.
PKF, zkrátka zůstala.
Tak oni samozřejmě všichni taky čekali, že to bude úplně regulérní turné a potom ty podmínky na místě třeba i trochu zaskočily, ale znova zdůrazňuji, že mluvíme o těch městech, kde prostě ta hudební kultura zatím není tak vyvinutá, jako třeba v Šanghaji nebo v Pekingu. A rád bych vlastně pro pana posluchače zdůraznil a připomenul, že Česká filharmonie v aktuální době, přinejmenším několik posledních let, pořádá úplně obrovské množství edukativních programů pro všechny věkové kategorie, od dětí až po dospělé, a z velké části na nich také participují, takže si myslím, že speciálně na tomto poli v České republice se snažíme vykonávat v poslední době opravdu hodně a skutečně v té Číně to byla v podstatě nechtěná výchovná akce, to nebylo vůbec tak zamýšleno.
Ale stejně je úžasné, že oni na ten koncert jdou.
Ano, já si myslím, že pro spousty z nich to byla úplně první zkušenost a také to tam někteří lidé zdůrazňovali, že to byl třeba úplně první koncert vůbec v tom městě. A mluvíme opravdu o městech, které mají několik milionů obyvatel.
Dobře, necháme Čínu Čínou, zůstaneme v Praze. A já si tak říkám, jak se dívám na hodinu, už bychom měli vyhlásit soutěž a že bychom, protože vy tíhnete k soudobé hudbě, to víme všichni, že bychom v té souvislosti mohli našim posluchačům pustit jednu ukázku a zeptat se na jméno autora. To by ale asi bylo moc těžké a tak jsem si říkala, že spíš možná na nástroj, který je tu jako solový. Je to váš snímek, na kterém doprovázíte jiného instrumentalistu ve skladbě francouzského autora 20. století. Telefon k nám je 22 155 32 23 a nakonec se tedy ptáme, který nástroj hraje solový part v té následující ukázce. Pro výherce tady mám od České filharmonie vstupenky na koncertní provedení Janáčkovy její pastorkyně s Jiřím Bělohlávkem a světovou pěveckou hvězdou s finskou sopranistkou Karitou Matilou. A Ondřej Vrabec s sebou přinesl pro výherce ještě i ten komplet, to dvoj-CD Downcových symfonií a orchestrálních skladeb. Takže to je cena, skutečně cena s velkým C. Ten koncert, abych se ještě vrátila k těm vstupenkám, abyste věděli, jestli se máte o to snažit nebo nemáte, ten koncert se koná 15. dubna v pražském Rudolfinu. Telefon k nám je 22 155 32 23 a ptáme se na nástroj, který hraje solový part. Je to natolik průkazné, že to někdo hned poznal, nebo si myslí, že to poznal. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobrý den.
Povídejte, co hraje?
Tak je to evidentně klarinet.
Je to evidentně klarinet a můžete se nám představit a říct, odkud volá?
Můžu samozřejmě, pozdravujte pana Ondřeje Vrabce, jmenuji se Tomáš Koutník a ty se známe. Ale náhodou jsem otevřel rádio. A říkám si, že bych měl velký zájem o ty dvě stupenky na to provedení pastorkyně.
Tak jsou vaše. A ten komplet dámsův také.
Ano, ano.
Takže děkujeme mu za zavolání. A když nechcete kromě pozdravu ještě se na něco pana Vrabce zeptat?
Já pana profesora zdravím srdečně.
Dobrý den. Stává se to málo kdy, že bych poslouchal rádio přesně v ten čas, kdy vysílá krásná osobnost, jako jste vy přímo. Takže vám přeji vše dobré a těším se, že se brzy zase uvidíme. Viděli jsme se, myslím, včera jsme se lepo potkali na chodbě, vidíte.
Tak nezavěšujte, kolega si na vás napíše spojení, aby jste k vám ty dvě vstupenky na její pastorkyni skutečně dobře dostali. A děkujeme moc za zavolání a přejeme všechno dobré.
Děkuji za vstupenky, nashledanou.
Nashledanou. Tak skutečně jako solový nástroj jsme slyšeli klarinet a bylo to v koncertu pro klarinet a orchestr Jeana Francéze. Solistou byl Karel Dohnal a Moravskou filharmonii Olomouc řídil host dnešní telefonotéky, kterou vysíláme z galerie na Vinohradské 12, pan Ondřej Vrabec. A když se tak tady na vás koukám, tak si říkám, že bychom vám měli dát také příležitost. Máme tady ještě dva lístky, dvě vstupenky na ten stejný koncert na 15. dubna do Rudolfína na koncertní provedení Janáčkovy její pastorkyně. A máme tady ještě docela takovou jednu pěknou, krátkou, zajímavou ukázku, kterou si myslím, že byste mohli poznat. Možná i skladbu spíš toho autora. Soudobá hudba to tak úplně není, je to spíš klasika 20. století, Má minutu a půl, takže po jejím doznění se vás zeptám, kdo budete vědět, kdo se první přihlásí, jestli jste poznali autora. Takže poprosíme o tu ukázku. Nám ukázka dozněla a nám se tady mezi tím už hlásil tamhle ve třetí řadě jeden z našich návštěvníků, takže já se za vámi vypravím s mikrofonem. Poznal jste autora?
No, je to Prokofiev.
Je to Prokofiev.
První symfonie C-dur, klasická.
Tak, já jsem se snažila trochu napovědět, když jsem řekla, že to je klasická hudba 20. století.
No, tak to jsem spojoval s tím.
Vy to prostě znáte.
Znám to, no.
Vy jste pražský?
Já jsem z Pardubic. Byl jsem tady přes 14 dny poprvé.
A přijedete na koncert?
Můžu přijet, no.
Dobře, takže vstupenky jsou vaše.
Mám
na 15.
Spojení, no. Skončí to do půlnoci.
To v každé.
A mě jde poslední rychlík do Pardubic.
To určitě zvládnete. Dobře, takže po skončení vysílání vstupenky jsou vaše, jak jsem říkala. A hlásili mě z režie, že máme telefonát. Já jsem myslela, že... Ráda bych, kdybyste se třeba chtěli na něco zeptat, že bych dala příležitost vám, ale teď si vezmeme ten telefon, který máme nahoře v režii.
Já to jenom nepatrně opravím. Ta odpověď byla téměř absolutně správná, akorát je to symfonie D-dur.
Aha, tak já jsem to...
Ale je to přesně vedle.
To vůbec nebylo předmětem soutěžní otázky, takže...
Ale když pán odpověděl tak vzorně, tak jsem si říkal, že to... Vyladíme dokonale.
Tak jo. A my tady máme telefonát údajně.
Nemáme.
Takže už nemáme. Zřejmě někdo to vzdal, tak se omlouvám. Když tak telefon 22 155 32 23 je skutečně už k dispozici, protože máme po soutěži, takže můžete volat. Ale teď já se tady vypravím s mikrofonem, pokud se někdo chce na něco zeptat, tak se vypravím tady za našimi návštěvníky v galerii.
Prosím. Já bych se zeptala, když bylo hovořeno o té Číně, jakou kapacitu mají ty sály, když je tak početní obyvatelstvo Číny?
No, záleží to město od města, ale nicméně například v takovém Pekingu, kde já si netroufám přesně odhadnout ten počet obyvatel, ale bude pro nás asi nepředstavitelný, tak tam konkrétně ten sál podle mého názoru nemá o moc větší kapacitu než třeba Rudolfinum, nebo o něco malinko větší, si myslím, že tam to bude tak kolem 2000 daček, řekl bych, ale skutečně to není žádný obří sál. Naproti tomu třeba sál v Guangzhou, to je to nové centrum, které tam postavila ta slavná arabská architektka Zaha Hadid, tak tam si myslím, že ta kapacita bude minimálně dvojnásobná, ne-li trojnásobná, tam je skutečně ten sál velikánský a stejně tak jiné sály třeba v jiných čínských městech jsou i větší, ale ten pekingský je ku podivu skutečně velice skromný. Což ovšem podle mého názoru nelze říct o opeře, která sedí s tímto sálem přímo ve stejné budově, přímo vlastně v centru nebeského klidu na tom hlavním místě v Pekingu, tak ta si myslím, že má kapacitu podstatně větší a je také tam asi četnější provoz, mám tedy dojem.
Pokud má ještě někdo zájem, už jdu k vám.
Počkejte. Já bych se chtěla zeptat pana dirigenta, jestli hrál v tom novém sále ve Zlíně, jak je postavený paní architektky Jiřičné a jaká tam je akustika?
Já se přiznám, že bych se tam strašně rád dostal. Já jsem zatím neměl šanci se tam dostat ani jako posluchač, ani jako interpret. A mrzí mě to, protože na to jsem skutečně velice zvědavý. Tam, aspoň tedy informace, které přicházejí od kolegů, tak říkají, že ten sál je skutečně znamenitý, tak doufám, že tomu tak je, věřím tomu pevně. A je to vlastně taková první vlaštovka těch, řekněme, sálů světových parametrů v České republice a já velice, velice držím palce Brnu, aby se to podařilo v Brně, snad v příštích letech a možná někdy, to už tady asi možná ani nebudu, ale že bych se toho mohla dočkat i Praha.
Děkuji.
Chce se ještě někdo zeptat? Už jsem u vás mikrofonem. Moment.
Prosím vás, já jsem absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT tady v Praze a tam jako velmi kvituju velmi s povděkem, že tam zejména pan profesor Vodrážka a jeho kolektiv organizují takzvaná setkání s hudbou. A daří se tam zvát špičkové interprety naše a pan Vrábel, pan dirigent
Vrábel
tam v historicky nedávné době taky byl. Já jsem mu tam dokonce položil takovou hloupou otázku jednu a chci se zeptat, jako, jestli takovéto akce, jak to hodnotí takovéto akce, protože tam to je takové neformální v Zengerově posluchárně, a chodí tam ale, což si myslím, že je dobře, že tam chodí hodně o mladiny, tak jak tyto akce hodnotí a jestli těch akcí jako podobného druhu existuje víc, nebo jestli je to spíše výjimka?
Já mám vlastní osobní zkušenost, protože já jsem byl hostem vlastně ČVUT dvakrát, aktuálně velice nedávno, protože jsme tam hráli zhruba před 3 týdny s naším Filharmonia Oktetem. Předtím jsem tam vystupoval v klavírním recitálu a vlastně dokonce jsem pro ČVUT měl tu příležitost řídit koncert s Českou filharmonií v Rudolfínu, to je ten jejich slavnostní novoroční koncert. Tak musím říct, že ta atmosféra v té Zengerově posluchárně je nesmírně milá a musím říct, že bych tam skoro vystupoval raději než na kterých koncertních pódiích, protože ti posluchači tam jsou velice vnímaví a také velice většinou dobře hudebně vybavení, respektive vědomostně vybavení. A pan profesor Vejraška, myslím si, že je vůbec jako vzorem toho takového skutečně poučeného posluchače, protože on nás tam pravidelně zahambuje svými znalostmi o hudbě. Takže většinou ty interpreti, kteří pak mají hovořit, tak se tam stydí otevřít pusu, protože když mluví pan profesor Vejraška, tak většinou vše podstatné zazní už od něj. Takže skutečně speciálně tam ty koncerty jsou velice krásné, velice hezkou atmosféru mají. A myslím si, že netuším vlastní zkušenosti, jestli se podobných kruhů v republice najde více. Předpokládám, že asi ano, ale vždycky samozřejmě my interpreti ohromně oceníme, když je takhle vnímavé publikum a v tu chvíli nám úplně jedno, jestli ten koncert bude probíhat někde v suterénu nebo jestli bude někde na volném paloučku před Liškou Bystrouškou nebo kdekoliv v Hukvaldech a důležitá je ta atmosféra pro nás a to, že tam prostě sedí publikum, které přišlo pro to, aby si vychutnalo hudbu, tak jako my si ji vychutnáme, když ji interpretujeme.
Tady je zřejmě ta výhoda, že tam může hrát větší ansámbl, protože většina kruhu přátel hudby má třeba menší pódia a nemají to takové finanční možnosti, takže si zvou spíš třeba solisty nebo komorní hráče.
Já to trošku zpřesním. Oni jsou tam totiž permanentně nainstalované 2 katedry, se kterými nejde žádným způsobem pohnout. A my jsme tam dokonce minule navrhovali, že přineseme řetězovou pilu a posuneme, aby se tam ten oktet vešel. Takže budu přesný. Ono se tam víceméně hraje, takže někteří hrají před katedrou, někteří za katedrou. Tak se to tam jako poskládá, ale nikomu to vůbec nevadí, protože prostě ta atmosféra tam je hrozně milá, opravdu se tam jako těšíme. Přesně, vešlo se tam i piano, všechno se tam v podstatě dá směstnat, ale je to samozřejmě stísněné.
Ještě někdo?
když už se tady pohybuju s mikrofonem.
Dobře. Já bych se jenom zeptala, prosím vás, za poslední věc, jestli se omlazuje publikum nějak, že všude vždycky, když přijeme, že jsou tam pořád starší lidé, nějací důchodci a více nebo méně. Jestli máte pocit, že když jste jako mladý dirigent, jestli přivábíte vlastně mladší posluchače. Tak.
Tak já jsem mladý ještě věkem, vizuálně už moc ne, ale nicméně si myslím, že já, i když jako pozoruju publikum v České filharmonii, tak tam skutečně se objevují mladší lidé a my si samozřejmě obrovsky vážíme i právě těch věrných abonentů, třeba ze starší generací, kteří prostě tomu orchestru zachovávají přízeň a vůbec hudby jako takové, protože samozřejmě hudba obecně, anebo řekl bych kultura obecně, trošičku v České republice se zdá ztrácí na významu a myslím si, že se nám to všem jednou v budoucnu hodně vymstí, ale když to zase pozoruju třeba na jiných pódiích, když tady pán právě zmínil tu krásnou atmosféru v Zengerově posluchárně, tak je třeba festival duchovní, především duchovní hudby v Ostravě, který je rozsáhlý, je to svatovaclavský hudební festival a tam prostě vidíte skutečně publikum všech možných generací a musím říct, že málo kdy v životě, a to do toho zahrnu veškeré koncerty ve všech možných zemích světa s Českou filharmonií a podobně, málo kdy jsem zažil takovou atmosféru na koncertech, jako tam v kostelích, prostě v ostravském regionu, kde do velkého prostě gotického chrámu přijde najednou opravdu třeba 2000 lidí a ten kostel totálně je nacpaný k prasknutí, ale tam je takové ticho, že tam by člověk slyšel opravdu špendlík spadnout a ti lidé tu muziku úplně hltají, tak to je pro nás prostě vždycky obrovská odměna a to si myslím, že pro mě je osobně taková nějaká takový určitý příslib, že ještě není všem dobrým dnům konec a že pokud na tom budeme pracovat, tak jako třeba pracuje Česká filharmonie edukativními programy, že máme šanci, že alespoň ještě nějakou část toho publika si pro budoucí generace, pro budoucí roky zachováme i v té mladší kategorii posluchačů.
Já jsem tady teď trošku se zamyslela úplně o něčem jiném, se přiznám, neměla bych, ale když jste hovořil o Ostravě a o tom velkém kostele, který tam je, to se týká toho svatováclavského festivalu, to se vlastně týká staré hudby. Nebo jste hovořil o těch ostravských dnech soudobé
ano,
hudby?
Teď jsem měl na mysli svatováclavský hudební festival.
A jak to vypadá na těch ostravských dnech? Protože vy jste tam členem toho mezinárodního týmu dirigentů.
Ano, tam je situace vlastně svým způsobem obrácená, protože tam zase toho publika ze starších generací nevidíte tolik, ale naopak tam právě uvidíte publikum vysloveně velice mladé, jsou to kolikrát lidé, kteří tam přijdou v tričkách na ten koncert, ale já vím, že je to hrozné, no, ale zase k tomu, co se tam hraje a k té hudbě, která se tam provozuje, k tomu určitému duchu toho festivalu, to svým způsobem i patří.
A možná i prostředí, protože tam se hrává v různých místech.
Ano, tam se hrává běžně prostě v industriálních prostředích Ostravy, které mají své ohromné kouzlo. Nakonec tam zahajovací koncert minulého festivalu probíhal v Trojhalí Karolína, což jsem vůbec netušil, jak překrásný prostor industriální to je. A když se dobře zrekonstruoval, tak skutečně to byl i akusticky velice zajímavý prostor. A potom, když se tam sejde takovéhle publikum, které sice není oblečeno zrovna vzorově, ale zase vidíte, že oni jsou zrovna tak vnímaví jako to publikum starší, které přijde na Českou filharmonii, tak nás interprety to nějak vyloženě neuráží. Je důležité pro nás, že vidíme, že mají zájem, že jsme prostě na jedné lodi na tom koncertním místě a že snad ta hudba, jako ten zájem publika bude vzbuzovat i v budoucnu.
Měla by Ostrava vyhrát tam kulturu města.
Počkejte, já za váma dojdu. Možná, že to bylo slyšet na ty mikrofony, co máme na stole, ale...
Já jenom, jak tady mluví pan Derik, o té Ostravě, tak říkám, že tam je divadlo a všechno, že měla přece jenom vyhrát jako kulturní město, že ta kultura ubývá.
Já bych strašně nerad urazil Plzeň, ale já jsem byl velice šokován tím výsledkem tehdy, protože já jsem i svým způsobem fanoušek Ostravy, protože já si prostě myslím, že v Ostravě to žije doslova.
Divadlo, všechno, že jo? Takže
myslím,
jste nám to připomněl.
Výstavní síně jsou tam.
Přesně, já si myslím, že tam...
Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, pane dirigente, že je to tím, že je to už blízko té polské hranice, že ty lidi jsou jako takový, mně připadají vnímavější, že tam je ta konzervatoř báječná, o který všichni říkají, že... musím říct, lepší než pražská, tak jsem se chtěla zeptat na váš názor na to, proč myslíte, že ta Ostrava je takový fenomén kultury?
Já to řeknu takým trošku jako možná ne úplně milým přirovnáním, ale ono se to může, nedej bože, stát taky poměrně aktuálně, ale já si myslím, že vždycky v těžkých dobách, zvlášť třeba ve válečných dobách, lidé nejdřív prostě se semelou jako zvěř a potom v zápětí zjistí, že spolu musí žít a většinou kultura v těch dobách bývá na vzestupu a zpravidla máte důkazy z druhé světové války třeba, že ta díla, která v té době vznikla, umělecká, jak malířská, tak hudební, mají obzvlášť velkou sílu duchovní, obzvlášť velkou hloubku, protože prostě ti lidé tehdy jsou, jak to kdysi říkal pan Železný v televizi Nova, drcení jako olivy a zkrátka myslím si, že v těch těžkých dobách se lidé obzvlášť obrací ke kultuře a k duchovnu a ke svému prostě k hlubším myšlenkám a já si osobně myslím, že to trochu to v té Ostravě způsobeno, protože že prostě to je město, které mělo vždycky dost těžký život a ty lidé tam mají těžký život a myslím si, že pro ně vlastně ta kultura je taková možnost trošičku útěku do lepšího světa a myslím si, že prostě v Praha, která je svým způsobem, zase nechtěl bych urazit Pražany, ale Praha je svým způsobem zmlsané město, protože tady prostě vystupují špičkoví interpreti z celého světa a pak se divíte, když vidíte poloprázdný sál, který prostě hostí umělce, na kterého by jinde ve světě stály fronty a nesehnali by lísky a v Praze o to nikdo nejeví zájem, tak Ostrava v tomhle ohledu je trochu jiná, protože si myslím, že prostě ti lidé si tam té kultury místní váží a oni jsou také na to město velice pyšní, protože zatímco nesetkávám se často s tím, že by někdo řekl, já jsem Pražák a byl na to strašně hrdý, ale za to, když někdo řekne, já jsem Ostravák, tak to má prostě váhu. A skutečně já mám zkušenost takovou, že prostě v Ostravě vznikají projekty, a znova nechci se dotknout Prahy, ale myslím si, že některé projekty, které vznikají v Ostravě, by neměly nejmenší šanci se v Praze uskutečnit. To je prostě jako bohužel nevyhnutelná pravda a realita. A já se hrozně rád do Ostravy vracím už kvůli tomu festivalu soudobé hudby, už kvůli festivalu svatováclavskému, už kvůli jiným koncertům i nakonec kvůli Janáčkově filharmonii. To je prostě město, kde to fakt kulturně žije.
Tak já už si s mikrofonem sedám. Ostravu jsme probrali. A
tak a teď nás přestali poslouchat všichni v Praze.
Stejně říkají samé náplavy.
Tak já jsem taky takový Pražák prostě odevšad. Jo. Nejvíce cítím jako Severočech, ale narozený jsem ve východních Čechách a nejvíce jsem žil v jižních Čechách, takže si z toho vyberte.
To je nás asi takových víc. Tak já teď, Ondřej, nevím, musíme se domluvit. Chtěli jsme spustit Brahmsovu druhou symfonii, respektive ukázku z ní, se japonským orchestrem, kam pravidelně jezdívá pan dirigent Radomír Eliška, váš učitel, váš kantor z akademie, nebo budeme pokračovat s Downcem, jak to uděláme?
Já bych teda rozhodně dal přednost panu profesoru Eliškovi, protože já osobně jsem opravdu šťastný za to, co se aktuálně děje v jeho kariéře v Japonsku a také za ty výsledky, které on tam přináší, protože ty nahrávky, podotýkám, to je živá nahrávka, to není studiové CD, jsou prostě obdivuhodné a já mám osobně opravdu cítím velkou satisfakci a velkou radost za to, co se prostě panu profesore v Japonsku daří a jak se vlastně jemu, dá se říct, na sklonku uměleckého života, protože panu profesorovi brzo bude 85, tak jak ho Japonsko neuvěřitelně přijalo, jak on se prostě zařadil po bok těch nejvýznamnějších dirigentů, kteří do Japonska přijíždí, a jak ho vlastně na sklonku života Japonsko ocenilo to prostě, a docenilo, řekl bych. Tak.
On je hlavním hostujícím dirigentem v Sapporu, myslím.
On je hlavní hostující dirigent Sapporu a myslím, že je ještě, teď si jsem úplně jistý, abych to neřekl špatně, ale je v dalším významném japonském orchestru, myslím, jako emeritní dirigent, anebo nějaký takový jakože čestný šéf dirigent, nebo na ten způsob. To se přiznám, že úplně přesně nevím, ale nicméně do Japonska jezdí dvakrát i třikrát za sezónu, diriguje vždy ty nejvýznamnější orchestry a když přijedete do Japonska a vidíte, do jaké společnosti on je řazen, tak
to je pravda, já jsem viděla takový žebříček dirigentů, ano, světových dirigentů a on tam byl snad
tam,
na prvním prostě, nebo na druhém
jako
místě.
On figuruje mezi skutečně těmi nejoblíbenějšími hosty těch orchestrů a to mluvíme o orchestrech jako NHK v Tokiu, což jsou prostě nejvýznamnější japonské orchestry vůbec a jedny z nejlepších na světě. A to dost příkře kontrastuje s tím, jak se panu profesorovi zachovalo prostředí v České republice, tak to já cítím opravdu velkou satisfakci za to a myslím si, že rozhodně nám přednost tomu, aby to zazněla jeho nahrávka.
Ale ještě než se k tomu dostaneme, protože asi už potom moc času mít nebudeme, tak se vás zeptám na jednu věc. Jednak, jaký byl jako kantor, když jste k němu chodil, nebo jestli třeba ještě s ním někdy konzultujete,
pořád,
s panem profesorem, no. Konzultujete?
Pořád. No, víte co, Ono to bylo zajímavé. Já když jsem poprvé měl u něj mít hodinu, protože na Akademii muzických umění to chodí tak, že pokud se předem nepřihlásíte na nějakou audienci u některého z kantorů, tak většinou ta vaše šance, že budete přijat, je poněkud nižší, což jsem jednou neudělal, nebyl jsem přijat, po druhé jsem byl poučen, že by to bylo vhodné udělat, tak jsem se přihlásil k panu profesoru Eliškovi na konzultaci a on se mi po telefonu zdál tak jako odstažitý a tak až bych řekl nepříjemný, protože já jsem také volal asi 14 dní před těmi zkouškami, což bylo pozdě, že já se přiznám, že jsem normálně dostal strach a já jsem tu hodinu druhý den ráno od něj zrušil a domluvil jsem si místo toho hodinu pana profesora Weinara. A poté, když jsme asi rok studoval u pana profesora Elišky, tak jsem nejdřív jsme prostě k sobě trochu hledali cestu. Já jsem si myslel, že on je skutečně přísný a tak podobně. A pak jsme dostali příležitost spolu být daleko častěji. I jsme spolu vyjeli třeba k orchestru právě ve Zlíně, když tam ještě nebyl ten sál. Cestovali jsme spolu po horách a podobně. A dneska můžu říct, že si myslím, že on je pro mě jako člen rodiny. A prostě to je pro mě jako asi jeden z nejbližších lidí vůbec. A i proto, jak už jsem řekl, mu prostě obzvlášť fandím, že se podařilo to, co se v Japonsku podařilo. A jako pedagog, ještě když to rozvedu, tak on je velice přísný a velice důsledný a myslím si, že to je právě to, co jsem si od něj vlastně v jeho hodinách asi nejvíc převzal, je ta až bych řekl, extrémní důslednost při studiu partitur a taková, jak bych řekl, až trošku fanatická osobní příprava předtím, než ten člověk přijde před orchestr, což pan profesor dělá taky. A když vidíte jeho partitury, tak kteroukoliv partituru můžete vzít a okamžitě z ní dirigovat, protože ona je tak dokonale, precizně, pečlivě a neskutečně prostě přehledně vypracovaná, že to se vidí skutečně výjimečně.
Jeho poznámky se dají použít, může použít i
spíš to myslím tak, že můžete nebo prostě tu partituru okamžitě číst, což se prostě u jiných dirigentů třeba nedá. Když člověk má třeba přístup k jiným partiturám, třeba v archivu České filharmonie a máte možnost vidět i takové partitury, které dirigoval Talich
nebo Ančarov. Někdo prý ty svoje poznámky vždycky pečlivě vygumovával pryč.
No, věřím tomu, že to někdo dělá. Ale zase, jestli můžu ještě odbočit, je krásná ukázka. Jednou jsem se dostal k nějaké Talichově partituře v Rudolfínu a on tam prostě měl nějakou interpretační poznámku a k tomu mu vedle toho někdo tak potoukně napsal jako proč. A teďka on normálně si dal tu práci, že zřejmě po té, co se k té partituře zase po nějaké době dostal, tak po straně, tam, kde všude, kde bylo místo, napsal dlouhatánský elaborát, kde prostě vysvětlil, proč tam v tom místě musí být ta generální pauza nebo nějaká ta cezura, co tam prostě napsal, která někoho zaskočila. Tak to je ten případ, kdy prostě ty partitury můžou být obrovsky cenným materiálem pro studium, ale v případě partitur pana profesora je to zrovna tak, ale myslel jsem to spíš tak, že oni jsou i vizuálně tak neuvěřitelně pečlivě a krásně zpracovány, že můžete prostě tu partituru zít a hned z ní dirigovat, což po jiných dirigentech zpravidla nejde a já ze všeho nejvíc zuřím, když dostanu partituru po někom kraje začmáraná a teď musím strávit třeba celý den gumováním a všechno to odstranit, aby jsem se v té partituře vůbec vyznal.
Takhle. Dělal pan profesor Eliška někdy také operu, protože já jsem si uvědomila, že ty vaše vazby na Ostravu jsou nebo budou ještě také...
Jsou i dost operní. No.
I operní, že tam budete dělat Bartoldyho Sednoci svatého.
Příští rok Brit na operu taky. Bude znesvěcení Lukrécie. A myslím si, že pan profesor Eliška se opeře až tak široce nevěnoval.
Tak jak byste se dostal k opeře? To je zase další záběr.
To je zase
máme chvilku času.
Další záběr, ale spíš asi mě
dvěma
tam...
slovy.
Začalo to samozřejmě na akademii při studiích, kdy nás tam do té opery tak museli jaksi dát, aby jsme nějakou zkušenost získali, tak tehdy jsem dělal Mozartovu Figarovou svatbu v opeře v Ústí nad Labem a v Praze a vlastně poté jsem dostal příležitosti spíš k nastudování soudobých oper ke světovým premiérám a ta největší, co asi jsem zatím dělal, tak byla vlastně nová opera Martina Smolky.
To bylo právě také v Ostravě na tom festivalu.
Ano, a to byl skutečně ojedinělý projekt i jak bych řekl, hudební kvalitou, i tím samotným procesem nastudovávání, protože tam místo operních pěvců účinkovali 4 mluvci, kteří byli naprosto neuvěřitelným způsobem i pantomimicky a veškerý, prostě zkrátka sehrání, takže to se skutečně vídá, to pro mě bylo jako zjevení pozorovat tyhle 4 lidi při práci a my jsme vlastně spolu se scházeli daleko delší dobu, než by běžně u opery bylo nutné a my jsme vlastně cvičili sami s těmi mluvci, pak následně s orchestrem, se scénami. Bylo to dost jako velice rozsáhlý projekt a nevšední zkušenost.
Takže zcela klasický Brahms proti teď tomu Brahms. Na závěr. Ondřej, moc děkuji za to, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
Přeju, ať se všechno daří a přeju krásné Velikonoce.
Vám všem také i zde i v etéru.
Posluchačům a vám tady také. A děkuji vám, že jste přišli. Naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.